بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 23 بين يدي مدارستنا لهذه الرسالة الموسومة بتيسير الفقه. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Alles Lob gebührt Allah, der Herrn der Welten, den Alabama, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wen Allah recht leitet, für ihn findest du keine Irreführung, und wen Allah zu Irre führt, für den findest du keine Rechtleitung. Der Sheikh und ich selber begrüßen uns mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und willkommen bei der 23. Folge von unserer Erläuterung von diesem Buch, Taysir al-Fiqh. Das Fiqh, das erleichterte Fiqh.
بعد أن فرغنا في اللقاء الماضي من رسالة الغسل والأحكام المتعلقة به، ننتقل إلى الرسالة الثالثة في هذه الرسالة الماتعة، وهي رسالة بعنوان المسح على الخفين. المسح على الخفين، ونبدأ بتمهيد قبل الشروع في المقصود. فأقول وبالله التوفيق، من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية دينا. قال عز من قائل على مائدة سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن أهم مبادئ هذا الدين العظيم اليسر ورفع الحرج. من أهم مبادئ الإسلام اليسر ورفع الحرج. ولذلك عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما إلى بلاد اليمن، قال لهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. وفي رواية قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين. إذن من أهم مبادئ هذا الدين اليسر ورفع الحرج. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فديننا إذن إخوتاه دين اليسر. إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي إذا جاء جاء ومن طبعه الغلو أو التشدد فإنه لا ولن يثبت أمام حجة الإسلام، لأن نصوص الإسلام جميعا في كتاب ربنا وفي صحيح سنة نبينا تنهى عن الغلو والتنطع والتشدد، وتأمر باليسر ورفع الحرج. وهذا معنى ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، أي أن الذي يبتعد عن منهج الإسلام ويلزم أحد طرفين النقيض، إما الإفراط أو التفريط، فلا حجة له، بل الإسلام صاحب الحجة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله. لذا قال النبي بعدها: فسددوا وقاربوا وأبشروا. فسددوا وقاربوا وأبشروا. إذن إخوتاه مبدأ هام من مبادئ التشريع في الإسلام اليسر ورفع الحرج.
Also letztes Mal waren wir fertig mit Al-Ghusl, die Ganzkörperwaschung. Wir haben das ausführlich gemacht und heute fangen wir an mit dem dritten Brief von diesem Buch, und zwar das Streichen über die Socken. Das Streichen über die Socken. Erstmal, bevor man über diesen Thema erstmal anfängt, man muss erstmal zurückgehen und nochmal einen Blick über den Islam werfen. Der Islam ist die Religion, die von Allah akzeptiert wird. Allah sagt in Surat Al-Ma'idah: und er hat für euch den Islam als Religion akzeptiert. Und er hat für euch den Islam als Religion akzeptiert. Natürlich, der Islam ist eine Religion, die mit der Erleichterung kommt. Deswegen, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mu'adh ibn Jabal und Abu Musa al-Ash'ari geschickt hat zu einem Volk, der hat zu denen gesagt: erleichtert und erschwert die Sache nicht, gibt die frohe Botschaft und nicht die schlechte Botschaft weiter. Das heißt, ein Muslim muss immer so schauen, dass er die frohe Botschaft rüberbringt und dass er die Erleichterung immer in die Religion findet. Und deswegen sagt Allah Azza wa Jalla in Surat Al-Baqarah: Allah will für euch die Erleichterung und will nicht für euch das Erschwernis. Und alle Texte vom Koran und von Sunna sind das Gegenteil von der Erschwernis. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt: derjenige, der hart mit dem Islam umgeht, mit der Religion umgeht, wird zerstört. Derjenige, der hart mit dem Islam umgeht, der wird von dem Islam, von dieser Religion selbst zerstört.
ومن هنا ندرك أن الحرج والمشقة سببهما الجهل بتعاليم الإسلام. الإنسان الذي يجهل أحكام دينه وليس من أهل الفقه في الدين يحرج على نفسه ويتعب نفسه. لذا قال النبي عليه الصلاة والتسليم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالخير منوط بالفقه، أن تتعلم أحكام الإسلام. ولذلك كما ذكرت لكم من قبل وأذكر أن من أول ما خلق الله بعد العرش القلم، وهو آلة العلم، ومن آخر ما خلق الله تعالى آدم، وهو الإنسان العالم. فقد فضله الله تعالى على سائر الخلق بالعلم، وبسبب العلم أمر الملائكة أن تسجد لآدم عليه السلام، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. العلم، لذلك أولى الآيات نزولا على قلب نبينا بدأت بإقرأ. العلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل العمل، وده قيمة العلم في الإسلام. لذا قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طبعا الإجابة واضحة، لا يستوي، لا يستوي. كيف يستوي العالم مع الجاهل؟ كيف يستوي الفقيه مع غيره؟ كيف يستوي الصالح مع الطالح؟ قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قيمة العلم الشرعي، العلم بأحكام الإسلام، العلم بالكتاب والسنة يا عباد الله. فلابد أن نحرص على العلم، لأنه بالعلم يأتي التيسير، وبالعلم ترفع المشقة ويزول الحرج. إذن هذا مبدأ هام في الإسلام، وهو مبدأ اليسر ورفع الحرج. لذا قال تعالى في سورة الحج: وما جعل عليكم في الدين من حرج. أبدا ما في حرج. يبقى لما تشعر بتعب نشأ عن إيه؟ عن جهل بالأحكام. لماذا؟ لأنه عند المشقة تأتي الرخص، وده من يسر الإسلام، إن الإسلام يسر كما يسره الله وكما يسره رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فاليسر مضبوط بالدليل لا بالهوى. ومن هنا إخوتاه، من بين الأحكام التي توضح لنا هذا المبدأ قضية الطهارة. الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة مادية وطهارة معنوية. الطهارة المعنوية طهارة القلب من الشرك، طهارة القلب من النفاق والتلون، طهارة القلب من المداهنة، طهارة القلب من الأحقاد، طهارة القلب من الكراهية، طهارة القلب من كل ما يغضب الرب. ده معنى الطهارة المعنوية. ولن تكون طهارة للقلب إلا بتوحيد رب البرية جل جلاله، إلا بملء القلب بالتوحيد وإعمار القلب بأعمال القلوب من إخلاص ومحبة ورجاء استغاثة واستعانة وتوكل وخشية إلى آخر أعمال القلوب. يبقى ده القسم الأول من الطهارة، طهارة معنوية، طهارة القلوب. نسأل الله تعالى أن يطهر فساد قلوبنا، اللهم أمين. النوع الثاني من الطهارة، الطهارة المادية، طهارة البدن، طهارة الملبس، ثياب، طهارة المكان. طهارة البدن، البدن يصاب بحدثين، الأول الحدث الأكبر والآخر الحدث الأصغر. الحدث الأكبر مثل الجنابة للرجال من استحلام أو من جماع، وطهارته بالغسل، وتكلمنا عن الغسل. وبالنسبة للمرأة يضاف إلى الجنابة الحيض والنفاس. عندنا الحدث الأصغر، لكي أعبد الله بفريضة الصلاة فلا بد من الوضوء، لأن الوضوء شرط صحة الصلاة. وتكلمنا في الرسالة الأولى من هذا الكتاب عن الوضوء تفصيلا. طيب، أحيانا بعض الأعضاء تكون مغطاة مثل القدمين بالخفين أو الجوربين، يشق على المرء نزع الخفين أو الجوربين، أو يحتاج إلى بقائهما لبرد قارس أو لحاجة أو لسفر. وأيضا هناك العمامة، طبعا أصحاب العمائم يعرفون مدى المشقة في لفها وفي إعدادها، يقعد يلف فيها ممكن ساعة عمة. طبعا في بعض العمائم توصل لعشرة متر السير بتاعها. وفي بعض البلدان العمامة من حيث الكبر أو الصغر على حسب قدر المرء، واضح؟ فتجد مثلا واحد عنده عمامة الله يعينه ده بيلفها، يعني عايز له شهر يلف فيها مثلا يعني. فلبس العمامة يشق عليه النزع. وقلت لكم من قبل أن الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى صاحب نيل الأوتار إمام بلاد اليمن الصنعاني كان عنده عمامة كبيرة. في يوم بيصلي إماما بقومه فاتفكت العمامة، فأثناء الصلاة مشغول بإيه؟ بلف العمامة، يعني كأنه أكثر من الحركة للفها، وهو إمامهم وفقيهم وعالمهم رحمه الله. فلما فرغ من صلاته قام من ينكر عليه، وما أكثر هؤلاء الذين يتعدون حدودهم. إنه الإمام الشوكاني يا ولدي، الفقيه العالم، فاعلم أنه ده إمامك. إذا فعل الإمام فاعلم أنه فعل بدليل، افهم هذا، لأن العلماء أحرص الناس على الدين من غيرهم. فصاحبنا بقى تنطع وقال لك بس لقينا خطأه، فأنكر على الإمام، قال قمت بلف العمامة أثناء الصلاة. فأجاب العالم بأدب قال ولف العمامة في الصلاة أيسر من حمل أمامة. طبعا البعض مش فاهم، يشير إلى حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يحمل أمامة بنت زينب رضي الله تعالى عنها وعن أمها حفيدة رسول الله، وكانت طفلة صغيرة يحملها أثناء صلاته ويصلي إماما بالمسلمين، يحملها وهو يقرأ، فإذا أراد أن يركع حملها ووضعها بجواره وركع، فإذا رفع من ركوعه حملها، لأنه كان يطيل بعد الرفع في الدعاء، فإذا أراد أن يسجد وضعها بجواره وسجد، فإذا قام حملها وضعها على فخذه، فإذا أراد أن يسجد وضعها بجواره، وهكذا طول صلاته صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام الشوكاني ولف العمامة أيسر من حمل أمامة، يعني الحركة في الصلاة إن كانت لمصلحة الصلاة ولحاجة الصلاة فلا تؤثر على صحة الصلاة. يعني حضرتك عندك برد تفضل بقى طول الصلاة عمال تشن، يا عم تخلصنا طلع المنديل وامسح، هتفضل 4 ركعات تقرفنا ليه؟ ده انا هتحرك. اتحرك، دخل ايديك في جيبك وهات التنب ولا المنديل وجفف وضعه. حضرتك دخلت الصلاة ونسيت الهاتف فما أغلقتهوش، أثناء الصلاة تن تن ترن ترن وعمال يرن ويشغلنا، حط ايديك في جيب حضرتك، طلع الهاتف واقفله وانظر فيه وانظر فيه انظر عشان تقفل. لأن بعض الناس ما يفهمش انك لو كنسلت يعني مشغول او عندك ظروف برضو بيكرر تاني. يعني امر عجيب يا اخي في المسلمين، انت بترني انا كنسلت ضغطت يعني لا يعني ايه مشغول في ظروف والا كنت ربيت عليك. افهم ما تكررش الرن، لا ازاي هرن تاني وتالت وعاشر مش فايدة. طب اتصلت وانا ما رديتش، اسكت بقى. يا اما حالة من حالتين، يا اما التليفون صامت وما سمعتوش فمهما ترن مش هسمعك، صح؟ يا اما في رن وانا مش عايز ارد عليك، يبقى مهما هترن مش هرد عليك. فهمت حاجة؟ فنقول لك الله يرضى عليك. طلع الهاتف واغلقه ودخله مرة ثانية عشان مش كل شوية تين 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 ويشوش على المصلين. وهكذا بتصلي وطفل معدي هيقع، شيله شيل الولد لحسن يقع، اتحرك وهاته ما دمت في القبلة. ولد طلع على المنبر هيقع يتكسر دماغه وده واقف قدامه ولا على باله، اصل انا خايف لحسن اتحرك. يا اخي تبطل صلاتك ولا الولد ما يموتش، فين الفقه في الدين؟ اتحرك وشيل الولد لا يفضح والولد هيقع مشكله، صح؟ مش انا بقول لك لسه العلم اهو، اتحرك شيل الولد. بنصلي التراويح مثلا في رمضان والاعداد كبيره وفجاه انقطع الصوت، المكنة قطعت عايزة البطارية، اتحرك يا اللي في الصف الأول وانت واقف خلف الإمام ليه؟ لماذا قال النبي لياليني أولو الأحلام منكم والنهى أصحاب العلم والفضل؟ يتحرك، طلع المايك من جيب الشيخ وهو بيصلي وافتحه وحط البطارية واقفله وشغله تاني وحطه في جيب الشيخ تاني وارجع مكانك في الصف الأول حتى لا تفسد صلاة من يصلي بالخارج أو الأخوات في الطابق العلوي أو كذا في بعض المساجد. فقه يا إخوة، فقه في الدين، علم. ولف العمامة أيسر من حمل أمامة، أحيانا لابس عمة ما ينفعش ألحها. طيب أو مجروح وعندي جبيرة، رحت المستشفى لفولي جبيرة كده على أيدي موضع الوضوء، أو عندي عصابة مجروح في رأسي ومربوط بالشاش ومقفلة ما ينفعش أشيلها وعايز أتوضى، فرخص لنا الإسلام ويسر علينا في المسح على هذا كله أثناء الوضوء. تفضل. ما شاء الله الشيخ محمد العمل للشاي باكستاني عادي، اوكي. طب خلي بالك استالت. الله يبارك فيك يا شيخ، جزاكم الله خير. تفضل.
Wir haben über die Erleichterung im Islam geredet. Jetzt, woher kommt diese Erschwernis? Diese Erschwernis in der Religion kommt eigentlich vom Jahl, von Unwissenheit. Bedrängnis kommt von Unwissenheit. Deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wen Allah für ihn das Gute möchte, der gibt ihm Wissen in der Religion. Der gibt ihm Wissen in der Religion. Und Wissen in der Religion ist etwas sehr Wichtiges, damit man uns überhaupt bewegen können in diese schöne Religion. Und ein Tipp, was der Sheikh uns vorher gesagt hat, und zwar, Allah azawajal hat mit der Schöpfung angefangen und hat das Erste, was er überhaupt erschaffen hat, war ein Stift. Und das Letzte, nach seinem Thron. Und das letzte von seiner Schöpfung ist Adam alayhi salam. Das heißt, der erste Mensch. Und Allah azza wa jalla sagt im Koran in Surat al-Baqarah, und er lernte Adam die Namen alle. Hierauf, yani Adam alayhi salam hat diese ganze Wissen gehabt. Er hat alle Namen gewusst von Allah azza wa jalla. Und hier zeigt uns Allah azza wa jalla, yani das Wissen, wie wichtig das ist in der Religion. So wurde das erste Vers, was offenbart wurde, lies. Yani beschäftigt mit der Religion. Und Allah azza wa jalla sagt im Koran, sind zwar die Wissende wie die Unwissende. Yani das ist die Antwort auf diese Frage ist klar und deutlich. Und Allah Azza wa Jal sagt auch im Koran, Allah erhebt diejenigen, die Wissen haben, stufenweise. So kommen wir zurück auf unser Thema, die Reinheit. Erstmal die Reinheit, es gibt zwei Stufen von Reinheit. Die erste Stufe ist die moralische Stufe. Das heißt, das Herz zu reinigen. Das Herz vom Hass zu reinigen, vom Neid, von alles, was Allah Azza wa Jal nicht mag, zu reinigen. Das ist die erste Reinigung, die bei den Muslimen gemacht werden muss. Und der Herz soll gefüllt werden mit Ikhlas, mit Gottesfurcht, mit alles, was Allah Azza wa Jal liebt. Zweite Reinheit ist die physische Reinheit. Wir haben über die große Unreinheit geredet und es gibt die kleine Unreinheit. Natürlich die große Unreinheit ist bei dem Mann nach dem Beischlaf zum Beispiel. Bei der Frau kann der nach dem Beischlaf sein oder auch, wenn die fertig mit ihrer Periode ist oder wenn die entbinden hat. Jetzt kommen wir zurück zu dieser kleinen Unreinheit und das ist unser Thema von heute. Und dafür, damit man diese Unreinheit wegmacht, da muss man gedeckte Körperteile unbedeckt bekommen. Ein Beispiel dafür, womit der Sheikh angefangen hat, ist die Imame. Die Imame, das ist dieses Tuch, was man über den Kopf wickelt. Und diejenigen, die Imame tragen, die wissen, wie schwierig das ist, eine Imame auf den Kopf zu stellen. Und jetzt kommen wir auf diese Geschichte von Imam al-Shawkani, rahimahullah. Imam al-Shawkani, natürlich, das war ein großen Gelehrten von den Muslimen. Und er hat vorgebetet in Jemen. Und während das Gebet ist diese Imame aufeinander gegangen, offen gekommen, geworden. Und da hat die während das Gebet wieder gewickelt. So kam einer nach dem Gebet und wollte halt den Wissenden machen sozusagen und hat zu ihm gesagt, oh Imam, wir haben gesehen, dass du während das Gebet deine Imama die ganze Zeit gedreht hat. So sagte Imam Shawkani, rahimahullah, das Drehen von der Imama, ich versuche es ein bisschen zu übersetzen, das Wickeln von der Imama ist leichter als das Tragen von Umama. Ist leichter als das Tragen von Umama. Natürlich, Imam Shawkani, rahimahullah, hier kommt er zurück auf diesen Hadith von Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, wo überliefert wurde, wie der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, mit Umama, die Tochter von seiner Tochter, vorgebetet hat. Das heißt, er war im Gebet, und die Muslime natürlich hinten, und er hat vorgebetet mit ein kleines Kind in der Hand. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er gebetet hat, wenn er im Ruku' gegangen ist, hat er die auf der Seite gelegt, dann hat er wieder genommen und so weiter und so fort. Während das ganze Gebet, das heißt, da hat das kleine Kind die ganze Zeit in die Arme gehabt. Deswegen, was man davon lernen sollte, ist, dass die Bewegung im Gebet möglich ist und erlaubt ist. Und das ist wichtig, sowas zu wissen. Warum? Man sieht oft hier in den Moscheen, wenn man am Beten ist und der eine ist erkältet, dass er die ganze Zeit während des Gebets die ganze Zeit die Nase so hoch hebt. Und das stört. Das stört diejenige, die neben ihm ist.
Danke.
Also derjenige, der sowas macht, der sollte sein Tempo rausholen und sich die Nase putzen, weil das stört die anderen, die mit ihm beten, und das stört ihn auch selbst im Gebet. Und das Gleiche ist auch für denjenigen, der sein Handy vergessen hat. Der hat vergessen, sein Handy auszumachen oder auf lautlos zu machen und sein Handy fängt an zu klingeln. Der darf sein Handy rausholen und Natürlich, das ist immer besser, wenn sein Handy aus ist oder lautlos ist, damit er keiner überhaupt stört. Aber wenn es überhaupt dazu kommt, dass sein Handy klingelt, dann soll sein Handy schnell rausholen und zumachen. Nicht warten, bis das Klingelton fertig ist. Und der darf auch zugucken. Nicht, dass er umgekehrt drückt oder auf... Oder es gibt auch manche Leute, wie der Chef vorher gesagt hat, die verstehen das nicht. Du drückst ab und der ruft nochmal an. Ihnen ist egal, du bist beschäftigt oder sowas. Der will unbedingt, dass du dran gehst und ruft 10.000 Mal hinterher an. Deswegen muss man zugucken und das Handy ausmachen oder komplett lautlos machen, sodass man nicht mehr die Leute...
10.000 Mal?
Auf jeden Fall. Das Gleiche ist auch, wenn ein Kind dabei ist. Okay? Man hat oft gesehen, dass ein Kind auf den Mimbar zum Beispiel geht und auf den Punkt ist zu fallen, auf den Kopf zu fallen oder sowas, und derjenige direkt vor ihm steht, mashallah, in Khushu' und der sieht das Kind nicht. Nein, der soll sich bewegen, der soll das Kind. Lieber ist es, wenn dein Gebet kaputt geht, als das kleine Kind. Deswegen ist es wichtig, Wissen zu haben. Ein anderes Thema, was oft auch passiert, ist zum Beispiel während Tarawih. Der Imam betet vor und die Batterie ist leer. Und da sind viele Leute, die hinten sind und die müssen ja halt dieses Gebet hören. Die müssen auch wissen, wann Ruku' ist und so weiter und so fort. Manche Brüder, die stehen direkt hinter dem Imam. Deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diejenigen, die hinter dem Imam stehen, sollen Leute sein, die Wissen haben. Die wissen, wie man so und so solche Situationen reagiert. Wie zum Beispiel hier, wenn die Batterie leer ist und der Mikrofon nicht mehr geht. Einer von denen soll sich bewegen und soll nach vorne gehen und die Batterie wechseln. Das ist kein Problem, wenn er einfach den Mikrofon rausholt, Batterie, neue Batterie rein, wieder zu. Und damit die Leute, die ganzen Muslime, die hinten, weiter beten.
الله يبارك لك. يبقى ده شغل إدارة المسجد، تجهز البطاريات دايما في رمضان تحطها على المنبر دايما في رمضان في صلاة القيام. إذا كانت الميكروفونات ببطاريات، نجمع بطارية تحطها على المنبر قدام الإمام كده جاهزة دائما، لأن طارق البطارية بتخلص فيكون جاهز على طول. نعم، بارك الله فيك.
Deswegen ist es auch Aufgabe von den Vorstand und von den Leuten, die sich um die Moschee kümmern, dass immer Batterien da vor den Imam stehen. So, wenn diese Situation vorkommt, dass der Imam oder derjenige, der hinter dem Imam ist, der weiß, was zu tun ist. Andere Beispiele dafür, außer die Imame natürlich, sind, wenn einer verletzt ist, einen Gips hat oder ein großes Pflaster. Wie sollte man in solche Situationen reagieren? Und das lernen wir heute.
الشيخ عربي ذكرني بقوله، هيرن عليك 10,000 مرة بموقف كده في الجمعية الشرعية عندنا في مصر. كان يجرى اختبارات لمن أراد أن يخطب الجمعة مثلا من العلماء أو الدعاء، عشان ياخد جدوى من الجمعية لازم يعمل له امتحان قبل ما ي... فمن ضمن مواد الاختبار أن يخطب، بيمتحن في التفسير، في القرآن، في العقيدة، في الفقه. بعدين الشيخ يقول له طب اخطب، اطلع اخطب كده، عشان يسمعوا بيخطب ازاي. فأحدهم الله يبارك فيه عمل خطبة، طبعا خطبة بتبقى 5 دقايق، مش يخطب يعني يقعد ساعة، هما 5 دقايق خطبة وبدون مقدمة يعني. فبيتكلم عن قيمة الوقت، فبعدين قال اسمع يرحمك الله، أنت في الدقيقة الواحدة تستطيع أن تسبح ربك أكثر من 1,000 مرة. فالشيخ قال له انتظر انتظر، سبح لي أنت 1,000 مرة في دقيقة. 1,000 مرة يا ابني ازاي في دقيقة؟ طب مثلا قول 60 مرة ممكن نبلعها، الدقيقة فيها 60 ثانية، ممكن سبحان الله سبحان الله، إنما 1,000 مرة يا ولد. فدايما كده خلي بالك أنت بتخاطب الناس، احضر تلك المبالغات التي لا تقبلها العقول. يعني ازاي يا ابني هنسبح 1,000 مرة
الا تكون جن بقى. قول لهم
Also der Sheikh erinnert sich an eine Geschichte, was in Ägypten passiert ist. Und zwar in Ägypten, bevor man
als Imam... Und warum sage ich das hier? Weil du das gesagt hast. Irrwit, Sheikh Arabi.
Natürlich, diese Geschichte ist im Vergleich zu was ich vorher gesagt habe, 10.000 Mal anrufen. Und der Sheikh erzählt, dass damals in Ägypten man muss so eine Art Prüfung machen, bevor man überhaupt Imam wird. Und von einer von diesen Prüfungsteilen gehört sich dazu, eine Predigt zu halten. Natürlich eine 5-minütige Predige, ohne Vorwort. Und einer ist gekommen und hat gesagt, also in seiner Predigt, du kannst Allah
sagen.
Und sagt in seinem Predigt, du kannst Allah azawajal 1000 Mal in einer Minute gedenken. Und so sagte derjenige, der Prüfer vor ihm, der hat gesagt, stopp. Gedenke Allah jetzt 1000 Mal in einer Minute. Und das war ja wirklich. Deswegen muss man die Leute immer, wenn man Leute vor sich hat, keine so große Beispiele, die nicht realistisch sind, erwähnen.
ببيان حكم المسح على الخفين يعني مسألة الليلة وهنختم بإذن الله بعدها هنتكلم عن حكم المسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب ونذكر لك الأدلة على أن المسح على الخفين أو ما يقوم مقامهما هو السنة بعينها حكم المسح على الخفين الجواز أي أنه مندوب مسنون الأدلة على ذلك ما جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه وارضاه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ثم مسح على خفيه طبعا رأيته بال مش معناه أنه رأى عورة النبي لا النبي كان إذا ذهب للخلاء يبتعد عليه الصلاة إذا رأى النبي يذهب لقضاء حاجته فلما فرغ النبي توضأ أثناء الوضوء مسح على خفيه قال إبراهيم النخعي الإمام الفقيه تعليقا على هذا الحديث فكان يعجبهم هذا لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة ولأن الحاجة تدعو إلى لبسه وتلحق المشقة بنزعه فجاز المسح عليه كالجبائر ويختص جوازه بالوضوء دون الغسل يعني في الوضوء بس لما تيجي تغتسل طبعا لازم تقلعه ولا تغتسل بالخف ينفع؟ إسلام جرير بن عبد الله كان في العام العاشر من هجرة النبي قيل أنه لم يعاص النبي إلا شهرا واحدا ثم مات النبي إذن هذا الحديث لا ناسخ له ده من آخر عهد النبوة يبقى هو ده السنة عشان كده الصحابة كان يعجبهم الحديث ده قوي هي دي السنة رفع الحرج اليسر على الأمة يبقى ده الدليل الأول حديث جرير بن عبد الله المتفق على صحته الدليل الثاني جاء عند الترمذي في السنن من حديث صفوان ابن عسال رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. يا الله، يأمرنا الأمر هنا للندب والاستحباب. إن كنتم على سفر فالسنة المسح على الخفين، ولا تخلع خفيك إلا من جنابة. إن قمت من نومك جنبا لابد أن تغتسل، يبقى اخلع الخف واغتسل ثم البس. إنما هتنام، نام بالخف بتاعك أو بالجورب بتاعك وقوم امسح، لا حرج، ما في مشكلة ما دمت قد لبست الخف أو الجورب على طهارة من البداية على وضوء يعني. يبقى حضرتك نمت، لا حرج، انام بالجورب. بعض الناس يقول لك إن النوم بالجورب ليس صحيا. أنا قرأت بحثا علميا حول فائدة النوم بالجورب، يقول لك إن الجوارب تفيد القدمين عند النوم. أولا بيكون في زيادة دفء خاصة عند البرد، والإنسان يعني أطرافه دائما تشعر بالبرد سريعا، فلما تنام بالجورب أو بالخف بيكون زيادة دفء وفيه صحة للقدمين، يحفظها من ظاهرة اضطراب الجلد. يعني أحيانا كده في البرد أو مشاكل الجلد يسمحنا عندنا في مصر يقشف، يعني جاء فيه جفاف ويبس تشققات. نعم، الجورب يحفظك من أمور دي كمان، وده كمان بالنسبة للمرأة يحافظ على نعومة قدميها، ما يبقاش قدمها عاملة زي قدم الرجل، يعني تحس إن برضو إيه تفهم الأصلية عجبته عمال بينظر لي بقول للمرأة مش أنا قالوا بس بشرط ألا يكون مبللا، لأن البلل يضر، إن نمت بيه الجورب مبلل أو كذا، وبشرط أن يكون نظيفا، ما يكونش فيه بلاوي، أنت عارف بعض الله، وما يكونش ريحته مثلا نتنة وتيجي تتغطى يعميك فيعني الله يبارك فيك. نعم، إذا كان قويا أحسنت، قد يحبس الدم في بعض الأعضاء، فلازم يكون لين، ما يكونش ضاغط قوي. بعض الناس أحيانا بيلبس أربع شرابات فبخانق رجله، ده لا، أنت كده بتموتها كده. احنا بنقول الاعتدال، يعني يكون عادي متسع، ما هوش ضاغط على قدميك، ما يبقاش عامل زي رباط الضغط اللي بيستخدم في العلل والأمراض والجزع وال... لا، ده حتى الأربطة دي بيراعي الطبيب أو الطبيبة أنه ما يضغطهاش على القدم ضغطا شديدا عشان ما تحبس إيه الدماء. يبقى إذن من النوم لا تنزع، دخلت الخلاء لغائط أو بول لا تنزع، بس حاول تتجنب النجاسات طبعا. يبقى ده الدليل الثاني على أن الخف أو ما يقوم مقامه من الجوارب تمسح عليه ولا ينزع إلا من الجنابة فقط. الدليل الثالث، قال الحسن رضي الله عنه حدثني 70، طبعا نقول قال الحسن أي البصري رحمه الله، حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، أي أن النبي مسح على الخفين. طبعا الحسن من أئمة التابعين، وكان يقال عنه ذلكم الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء رضي الله عنه من علمه وبصيرته وفقهه. طبعا الحسن ربي في حجر أم سلمة زوج رسول الله أم المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، وتعلم من الصحابة، تعلم من الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالحسن يقول حدثني 70 من أصحاب رسول الله، أي 70 صحابيا، أنه مسح على الخفين. الهاء الضمير يعود على النبي، أن النبي مسح على الخفين. الدليل الرابع، وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى روي المسح على الخفين، عفوا، روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة، يعني لا يحصون عددا، دليل على الكثرة، كأنه إجماع الصحابة على ذلك رضي الله عنهم. الدليل الخامس، وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: ليس في نفسي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، 40 حديثا عن النبي للإمام أحمد. إن بعض الناس أحيانا يجي نقول له السنة كذا، يقول لك بس أنا حاسس نفسي جواه حاجة، امسح. امسح يا واد، امسح، فهم؟ قول اشتند مين؟ فهم؟ عربي ولا انت فهمني؟ امسح. الله يبارك، الله على السنة وجمال السنة. إما تفعل وأنت مطمئن، شوف الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة يقول: ليس في نفسي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل السادس، وقال الإمام المبارك عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى: ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف وهو جائز. ما في اختلاف أبدا عن الصحابة. يبقى الاختلاف جه فين؟ من أهل البدع، من المبتدعين، من المخالفين. طيب الدليل السابع والأخير، وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى وغيره: إجماع العلماء على جوازه، واتفق عليه أهل السنة والجماعة بخلاف المبتدعة الذين لا يرون جوازه. يبقى أنا عندي إجماع أهل الحق على أن المسح على الخفين هو السنة، ونحن عندنا الأدلة التي لا يتطرق إليها نقص أو خلل ثلاثة: القرآن الكريم، صحيح السنة، الإجماع. الإجماع، فأي مسألة أجمع عليها العلماء فهي من الدين، فهي من الدين. نعم.
Jetzt kommen wir auf unser Thema zurück, also das Streichen über oder auf die Socken. Ein Hadith wurde überliefert in Bukhari und Muslim von Jarir ibn Abdullah radiallahu anhu. Und zwar, da sagte: Ich habe gesehen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam urinieren gegangen ist. Dabei meinte er, dass er uriniert. Also, wenn man das richtig übersetzt, da hat gesagt uriniert. Aber dabei ist gemeint, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam urinieren gegangen ist. Das heißt, in einen Ort weit weg gegangen ist, um seine Sachen zu erledigen. Dann hat er die Gebetswaschung gemacht und hat am Ende auf die Socken gewischt und hat am Ende auf die Socken gestreichelt. Das wurde überliefert, und damit man weiß, ob es richtig ist oder nicht, dass Jarir, radiallahu anhu, man sagte, dass er nach dem 10. Jahr nach der Hijra zum Islam konvertiert ist. Das heißt, und er hat den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen Monat lang erlebt, bevor der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben ist. Und das ist ein Beweis dafür, dass dieser Hadith sahih ist. Zweiter Beweis dafür, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf die Socken gewischen hat, und zwar wurde überliefert in Sunan von Tirmidhi, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Sahaba befiel, dass die waren auf Reise, und er hat die befohlen, auf die Socken zu streichen. Auf die Socken zu streichen, nachdem die halt einen Stuhlgang gehabt hat oder uriniert hat oder nach dem Schlaf. Außer beim Ghusl, außer beim großen Gebetswaschung, also die Ganzkörperwaschung. Da muss man halt die Socken wegmachen. Natürlich, da kommen viele Leute heutzutage und sagen: Ja, das ist ungesund, wenn man die Socken trägt während des Schlafens. Das ist ungesund, wenn man die Socken trägt während des Schlafens. Und der Schiech sagte: Ich habe eine andere Versuch gelesen. Version. Nein, nicht Version. Aber wissenschaftliches. Auf jeden Fall. Barakallahu fik. Eine Studie, barakallahu fik. Eine andere Studie gelesen, dass im Gegenteil, wenn man die Socken trägt, wenn man schläft, doch gesund sein kann. Warum denn? Weil erstens die Socken, die halten warm. Und wenn der Körper schläft, natürlich, jeder weiß, die Füße gehen raus und alles. Manchmal wird man davon kalt. Zweite Sache ist, dass diese Socken irgendeine Feuchtigkeit irgendwie behalten, sodass die Haut nicht trocken wird und sodass diese Hornhaut und alles, was so ekelhaft auf die Füße kommt, nicht kommen. Natürlich, man sollte aufpassen, dass die Socken auch sauber ist, nicht dass sie stinkig sind, nicht dass man die Socken unter die Decke macht und dann davon erstickt. Dass die Socken nicht zu eng sind, sodass die Blutung irgendwie verhindert wird. Jetzt kommen wir auf den dritten Beweis. Und der dritte Beweis kommt von Al-Hasan al-Basri, rahimahullah. Natürlich, Al-Hasan al-Basri wurde erzogen von Ummu Salama, die Frau von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Al-Hasan al-Basri, wie die Gelehrten sagen, die sagen, dass seine Worte ähnlich sind wie die Wörter von den Propheten. Und Hassan al-Basri, rahimahullah, sagte, ich habe von mehr als 70 Sahaba gehört, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf die Socken gewichen hat. Beweis Nummer 4, und zwar von Imam al-Nawawi, rahimahullah. Imam al-Nawawi sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich habe so viele Überlieferungen gehört von dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er auf die Socken gewichen hat, dass man die nicht mehr zählen kann. Imam al-Nawawi, rahimahullah. Beweis Nummer 5, und zwar Imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, und sagte, es gibt mehr als 40 Hadithen über den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die darauf andeuten, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf die Socken gewichen hat. Beweis Nummer 6, und zwar kommt das von Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah. Und es gibt kein Ikhtilaf, es gibt keine Meinungsverschiedenheiten unter den Sahaba, unter den Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass man überhaupt auf die Socken streichen darf. Beweis Nummer 7 und kommt von Ibn al-Mundhir, der Ijma' sozusagen der Konsens von den Gelehrten und von den Sahaba rüberbringt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf die Socken gewichen hat. Und natürlich, das ist bekannt, dass drei wichtige Punkte von der Sunna sind, die Grundlage der Sunna. Das sind erstmal Al-Quran, dann Sunna, dann Al-Ijma', das heißt der Konsens von den Sahaba sind.
طبعاً بقيت لنا أسئلة كثيرة جداً فيما يتعلق بالمسح، منها شروط المسح على الكفين، منها مدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم بالنسبة للمسافر، منها كيفية المسح على الخفين، منها أسئلة تثار وتنبيهات على هذه القضية الهامة. فإن شاء الله تعالى إن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل مع رسالة المسح على الخفين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Natürlich, das Wischen auf die Socken, es gibt viele Bedingungen dafür, viele Schurut, wie lang man das machen darf, die Art und Weise, wie man das machen darf. Inshallah machen wir das zum nächsten Mal. Barakallahu fiik.